إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دهور وناكسن لغيستيال كسو دوادا وركا دهور ورباهين تي اسلام ميقاه الفرقان قد بدا دهور نمضانات كل اغيسان دونتان وحاكم دا عيدا مدى مجاهدين تعال شباب اياه وقالا كفولي قولا دبايا يولامو مقاومة فلسطين اياه كل واغدين هقاميها عز الدين القسام يوسراكي الكريلة قدري دقال كيهود كسو قادي غزة dowladda federaalka ayaa sheegtay in walwalka ugu badan ee heysta uu yahay dagaalka ay kula jirto xarakada mujaahidiinta al-shabaab dagaal culus ayaa dhexmaray ciidamada kala tirsan maamulka kala baxay Soomaaliland iyo SSC Khatumo diyaarad rakaab iyo mid military ayaa isku dhacay gudaha dalka Mareykanka in ka badan 40 askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka ayaa dhimashay iyo dhaawac ku noqday hawlgalo todobaadkan si dhamaanayo fulisay xarakada mujaahidiinta al-shabaab hoggaamiyaha maamulka kala baxay Soomaaliland ayaa dib ugu soo laabtay magaalada Hargeysa kadib markii safar uga tagay dalka Imaaraadka Carabta warka dibadda dhigistayaal duhurnimadan waxaa ugu door koroon madaxweynaha Mareykanka ayaa sheegay in shilkii diyaaradeed ee shalay ka dhacay Washington aysan jirin cid ka badbaaday intaas waxay ahaayeen dhigistayaal qodobada ugu door koroona ee warka duhur ee warbaahinta Islaamiga ah Al-Furqaan haatanna u diyaar garoob ah isagoo faahfaahsan
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
waa duhurnimo jumaca taariikhda hijriyada ay ku beegan tahay 1 Shacbaan 1446 hijriyada dhinaca kalena ku beegan 23 Janaayo 2025 dhigistayaal markana ku soo dhawaada warkii oo fidsan ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ayaa hawlgalka ka fuliyay gobolada Bay iyo Lamu dagaalyahan waa duhubaysan oo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa habeenkii xalay weerar habeen dheelmada waxay ku qaadeen xirada ciidamada soo duuliyasha xabashada Itoobiya ay ku leeyihiin degmada Diinsoor ee gobolka Bay in muddaha jabaqda rasaasta iyo diriyanka labada dhinac ay soo daarsanayeen ayaa laga maqlay gudaha degmada Diinsoor iyo deegaanada Kaabiga ku haya ilaa iyo haatan ma soo gaarin faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan weerarkan markaan iyo dhanka Lamu guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa qarax la beegsaday kolonyo ka tirsan ciidamada Kenya oo ka baxay saldhigga buurta Koomaale kuna sii jeeday magaalada Kiunga qaraxa ayaa haleelay gaari kooyla oo ay ku rornaayeen ciidamada Kenya waxana dhimasho iyo dhaawac ku noqday askartii saarneed gaariga iyadoo markii uu qaraxa dhacay durbadii bay goobta ku soo degan laba diyaaradood oo nooca helicopterka kuwaas oo qaaday dhimashada iyo dhaawaca askarta Kenya ee qaraxa la beegsaday ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa muddooyinkii la soo dhaafay si xoojiyay weerarada ay la beegsanayaan ciidamada shisheeye iyo kuwa Soomaalida ee daacadda waa muqaawmada Falastiin ayaa ku dhawaaqday in hoggaamiyaha Izzuddin al-Qassam iyo saraakiil kale lagu dilay dagaalka yahuuda ku soo qaaday Gaza warbixinta warkaas waxaa faahfaahinaya Cabdiraxmaan Bader
garabka military ee Izzuddin al-Qassam ayaa ku dhawaaqay in hoggaamiyaha garabkaasi Abu Khalid Maxamed Daddayf iyo hoggaamiyaal kale lagu dilay dagaalkii ugu dheeraa yahuuddu ku soo qaadeen marinka Gaza kaasoo soo gabagaboobay maalmo ka hor kelmad maqliye muqaalo uu jeediyay Abu Ubayda oo waafiyanka Izzuddin al-Qassam ayaa lagu xaqiijiyay in Maxamed Daddayf Marwan Ciisa waa ku xigeenkiisa iyo saraakiishii hoggaaminayay Liwaadka Khan Yunis wuxuuyiga iyo bartamaha ay ka mid noqdeen hoggaamiyeyaashii u horin Izzuddin al-Qassam dagaalka ay la galeen ciidamada Yahuuda Abu Ubayda ayaa sheegay in qaatumadu helay Daif iyo raggiisa ay aad ugu faraxsan yihiin dilkuna uu yahay wax iraga ku go'an dhankooduna aanay marnaba gorgortanka geli doonin halganay kaga soo horjeedaan Yahuuda gumeysiga ku heysa dhulka Falastiin
Al-Qaid Muhammad al-Daif Abu Khalid Qaid hay'ati arkan kataib al-Qassam والقائد الكبير الشهيد مروان عيسى أبو البراء نائب قائد أركان كتائب القسام فهذا ما يليق بقائدنا محمد الضيف أبو خالد الذي أرهق العدو منذ أكثر من 30 سنة كيف بربكم لمحمد الضيف أن يذكر في التاريخ دون لقب الشهيد
محمد الضيف ولوغو كوني يا أبو خالد أيار شي سنة كي يكون سقال بخل لحدني شنتي wuxuuna ka soo jeeday qoys Falastiiniya oo ka mid ahaa dadkii dhulkooda laga soo barakiciyay sanadkii 1948. Waxbarashada heerka iskuulka markii uu ka baxay ayuu ku biiray jamaacada Islaamiga ee Gaza, isagoona ka qalinjabiyey kulliyadda culumta. waxaanu muqaamada Falastiin ku biiray waqti hore oo ka mid ah noloshiisa. sanadkii 1989 ayuu Maxamed Addaif galay xabsiga Yahuuda isagoo ku xirnaa 16 bilood oo xiriir ah. markii uu xurriyadiisa helayna wuxuu si aan baqaday halganka ka dhanka ah Yahuuda. wuxuu ka mid ahaa aasaasiyaashii Cizuddiin Al-Qassaam iyo indaanta galbeed lagu baayay halganka hubeysan ee looga soo horjeeday Yahuuda, isagoona hogaaminaya camaliyeedna furliima uu ka dhacay gudaha Falastiin iyo daanta galbeed, kuwaasoo lagu dilay 19 Yahuuda. mar kale sanadkii 2000 ayaa waxaa Maxamed Addaif gacanta ku dhigay maamulka Falastiiniyiinta ee Ramallah, laakiin waxaa uu suuragashay inuu kasoo baxsado xabsiga bilowgii kacdoonka Al-Aqsa. kahor intaana Yahuuddu ku guuleysan dilka Addaif, waxaa jira dhowr jeer oo hore uu ka badbaadiyey hogaamiyahani duqeyma ay la beegsadeen diyaaradaha Yahuuda. waxaana sirdoonka Yahuud oo kaashanaya kuwa Mareykanka ay 19 sano xidhiidha ku raajoogeen Maxamed Addaif. marka laga hadlayo weerarkii duufaan Al-Aqsa ee dhacay 7 Oktoobar 2023, wuxuu Maxamed Addaif ahaa hogaamiyihii mas-uulka ka ahaa abaabulka iyo qorshaynta weerarkan, isagoona tilmaamay in weerarkan lagu difaacayo Masjid Al-Aqsa loogana jawaabayo xadgudubyada Yahuuda oo ay ka mid tahay aflagaadinta Rasuulka sallallahu calayhi wasalam.
faxriyun bina naxnu alcibaad almukhtiuun almuqasiruun an nalxaq biraqbi almujaahidiina wa an nakhuud qimaar aljihaad wa an natlub almowta fi maqami linaxya xayaata alsucadaa fi ddunya wa fi alaakhira wa linamsax gubaar althulli can jabiini ummatina.
kadib iclaaminta Al-Qassaamin, Maxamed Addaif iyo hoggaankii sare ee Cizuddiin Al-Qassaam lagu dilay dagaalka Gaza, waxaa baraha bulshada isqabsaday qoraalo tacsiya ah iyo dhiirigelinna ku socda reer Falastiin, iyaduna Maxamed Addaif lagu bogaadinayo kaalintii uu ka qaatay jabkii qaraara ee gaaray Yahuuda.
dowladda federaalka ayaa sheegtay in walwalka ugu badan ee heesta uu yahay dagaalka ay kula jirto xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab. warkaan waxaa si aan baqaadaya Farxaan Cali Cabdullaahi.
Saalax Jaamac oo ah ra'iisul wasaare ku xigeenka dowladda federaalka ayaa waxa uu ka dhawaajiyey cabsida ay la nool yihiin isla markaana ay ka qabaan xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab. Saalax oo goob madal ah su'aalo lagu weydiinayay ayaa waxa uu tilmaamay in walwalka ugu horeeya ee heysta uu yahay dagaalka ay kula jiraan mujaahidiinta Al-Shabaab.
laakiin warwar mooshineedna ma haye warwarkii aanu Shabaabna isaga dhicin lahayn, dalkana dhaqaalihiisa wuxuun uga qaban lahayn, amnigana u sugi lahayn, siyaasadda arrimaha dibaddana u toosin lahayn ayaanu aad iyo aad ugaalowsannahay.
haddaba hadalka mas-uulkan ayaa imaanaya iyadoo saacadihii lasoo dhaafay qaar ka mid ah mujaahidiinta Al-Shabaab ay dharaar cad weerar kula rawaxeen askarta dowladda federaalka oo ay weheliyaan maleeshiyaad hubaysan, kuwa oo ku sugnaa Fariisin ay ku lahaayeen deegaan hoostaga magaalada Buulo Burde ee gobolka Hiiraan, iyadoo weerarkaas looga dilay ku dhawaad 20 askari, tiro intaas ka badanna looga dhaawacay sida lagu sheegay bayaan ay soo saartay xarakada Al-Shabaab. si kastaba ha ahaatee, muddooyinkii u dambeeyey ayaa waxaa sii kordhayay weerarada Shabaab al-Mujaahidiin ay ku dhiig bixinayaan mas-uuliyiin askar iyo saraakiil ka tirsan dowladda federaalka.
dagaalo culus ayaa dhexmaray ciidamo ku kala tirsan maamulka Soomaaliland iyo SSC Khatumo. maalintii shalay dagaal culus oo khasaare dhaliyay ayaa dhexmaray ciidamada maamulka Soomaaliland iyo kuwa isku magacaabay SSC Khatumo. dagaalka ayaa waxa uu si gaar ah kaga dhacay inta u dhexaysa deegaanka Qoriligud iyo degmada Buuhoodle oo ka wada tirsan gobolka Togdheer. waxaa la soo warinayaa khasaarooyin kala duwan oo ka dhashay dagaaladii shalay dhexmaray ciidamada labada daraf, walow aanan helin khasaaraha rasmiga inta uu leegyahay. dagaaladan foolka foolka ah ayaa yimid kadib markii ciidamada isku magacaabay SSC Khatumo iyo kuwa maamulka la baxay Soomaaliland ay maalmo ishorfadhiyeen. muuqaalo lagu baahiyey baraha bulshada ayaa muujinaya dagaal culus oo socda, iyadoona ay ka qayb galayaan gaadiidka dagaalka ee loo yaqaan teknikada. Soomaaliland iyo SSC Khatumo ayaa dagaalkooda salka ku haya gobolada Sool, Sanaag iyo Buuhoodle. SSC Khatumo ayaa doonaysa inay maamulkeeda ku ballaariso deegaanadaas, halka Soomaaliland ay aaminsan tahay in deegaanada iyo gobolada dirirta ka dhacaysa iminka iyadoo ka talinayso. diyaarad rakaab iyo mid military ayaa isku dhacay gudaha dalka Mareykanka, taasoo geystay khasaare culus. Cali Aadan Xasan ayaa warkan la diyaaraa.
wararka ka imaanaya dalka Mareykanka ayaa sheegaya in isku dhaceen laba diyaaradood oo Ameerikaan ah mid ka mid ahna ay saarnaayeen dad rakaab ah diyaarada rakaabka sidii ayaa waxa iska leh shirkadda diyaaradaha ee American Airlines waxaana saarnaa dad dhan 64 ruux waxaana ku dhaceen diyaarada helicopter ah oo ay leeyihiin ciidamada Mareykanka shilka diyaaradeed ayaa ka dhacay garoonka magaalada Washington ee caasimadda dalka Mareykanka kooxaha dibdamiska ayaa sheegay in labada diyaaradood ay bas beelen dadkii saarnayna aysan jirin cid ka badbaaday madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa shilkan diyaaradeed ku tilmaamay mid murug leh oo aan la qaadi karin waxaana la furay baaritaan lagu ogaanayo sababta keentay shilkan
in ka badan 40 askari oo ka tirsan ciidamada dawladda federaalka ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday hawlgalo todobaadkan si dhamaanaya fulisa xarakada mujaahidiinta al-shabaab maalintii sabtida 25ka Rajab 1446 Hijriyada geeska kalena ku beegan 25ka Janaayo 2025ka guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa qarax xulis ka fulisay degmada Balad Xaway gobolka Gedo kaasoo la beegsay ciidamo ka tirsan dawladda federaalka waxaana qaraxaas ku geeriyooday laba askari oo ka tirsan ciidamada dawladda federaalka iyadoona lagu dhaawacay 8 askari oo ku jira gudoomiyaha ku xigeenka koobaad ee degmadaasi ninka lagu magacaabo Cabdul Fattah Noor Matan oo dhaawac ka soo gaaray qaraxaas maalmo kadib u geeriyooday Cabdul Fattah ayaa horey u soo noqday xiliban gudoomiyaha ku xigeenka labaad oo isagana lagu magacaabo jiray Cabdullaahi Cabdi Aadan iyo hanti dhowraha dawladda federaalka ugu magacaaban degmada Balad Xaway gobolka Gedo ciidamadu hubaysan oo ka tirsan militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar habeen dheelmada waxay ku qaadeen xiro ay ciidamada dawladda federaalka ku leeyihiin xaafada Buula Jamaaca ee magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay weerarkan ayaa waxaa lagu dilay ugu yaraan 5 askari oo ka tirsan ciidamada maamulka isku magacaabay Koonfur Galbeed sidoo kale isla Bay ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dagaal culus ku qaaday fariisana isla maamulka ciidamada Koonfur Galbeed ay ku leeyihiin halka loo yaqaan Maanya Fuulka oo ka tirsan magaalada Baydhabo Cutubyadu hubaysan oo ka tirsan militariga al-shabaab ayaa aroor hore weerar ku kadiyay saldhig ciidamada dawladda federaalka ku leeyihiin deegaanka Misagaway ee gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya iyadoo la gaarsiiyay ciidamadii ku sugnay xirada ay khasaarooyin isugu jira dhimasho dhaawac iyo mid hantiyadeed weerarkan ayaa waxaa lagu dilay ugu yaraan 9 askari oo ka tirsan ciidamada dawladda federaalka waxayna mujaahidiinta al-shabaab ku dhaawaceen 12 askari iyadoo ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ay gacanta ku dhigeen hub rasaas iyo saanada military halka gaari booyada oo yilay gudaha xiradan ay mujaahidiinta gubeen maalintii Axad 26ka Rajab 1446 Hijriyada waafaqsan 26ka Janaayo 2025ka gaari Cabdibilaah oo ay ku hornaayeen ciidamo ka tirsan dawladda federaalka ayaa qarax miino loogu burburiyay duleedka deegaanka Misagaway ee gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya isla guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa qarax xulis la beegsaday fariisana ay ciidamada dawladda federaalka ku leeyihiin degmada Balad Xaway gobolka Gedo waxaana jiray khasaarooyin isugu jira dhimasho dhaawac iyo mid hantiyadeed oo gaaray ciidamadii qarax la beegsaday maalintii Isniinta 27ka Rajab 1446 Hijriyada 27ka Janaayo 2025ka qarax joogtiisa meelo fogfog laga maqlay ayaa ka dhacay gudaha degmada Qoryoole ayaa la beegsaday ciidamo ka tirsan dawladda federaalka waxaana ku dhaawacmay inta la xaqiijiyay laba askari oo ka tirsan ciidamada dawladda federaalka kolonyo ka tirsan milishiyaadka Mareykanka ku warto ee loo yaqaan Darnba ayaa qarax xulis la beegsay xilli ay ka soo baxeen xirada Bali Dogle waxayna mujaahidiinta gubeen mid ka mid ah gawaaridii ay wateen ciidamada Danab ugu yaraan 3 askari oo ka tirsan ciidamada maamulka la baxay Jubbaland ayaa lagu dhaawacay kamiin ka dhacay duleedka deegaanka Kambuni ee ku yaala xadbeenaadka ay wadaagaan Kenya iyo Soomaaliya sidoo kale ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar culis ku qaaday xirada Odo oo askarta maamulka la baxay Jubbaland ay ku leeyihiin isla xadbeenaadka ay wadaagaan Kenya iyo Soomaaliya weerarkan ayaa waxaa lagu dilay hal askari oo ka tirsan ciidamada maamulka la baxay Jubbaland iyadoona ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ay ku dhaawaceen 3 kale gaari uu leeyahay dagaal oogay Cali Jeeti ayaa lagu gubay dagaalo maalintii Isniinta ka dhacay duleedka degmada Buule Burde ee gobolka Hiiraan ee bartamaha Soomaaliya dagaaladan ayaa waxaa lagu dilay ugu yaraan 13 askari oo ka tirsan ciidamada dawladda federaalka oo isugu jira saraakiil iyo askar kuwaas oo 9 ka mid ah iyagoo bagacar ah meedadkooda uga carreen goobta dagaalka waxaanu helnay magacyada qaar ka mid ah saraakiishii lagu dilay dagaaladaas kuwaas oo kala ah 1 Maxamed Guudo 2 Cilmi Cabdulle 3 Ciise Xasan Jiis oo dhammaantooda goobta dagaalada ay la galeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyadoona dhaawaca uu sii kordhay kaasoo maraya 25 askari gaari Cabdibilaah oo uu leeyahay Cali Jeeti ayaa lagu gubay dagaalka iyadoona 5 qori AK-47 ay soo furteen ciidamada mujaahidiinta ee qaaday weerarka talaado 28 Rajab 1446 Hijriyada kuna beegan 28 Janaayo 2025ka marka la wilaayada Hiiraan ayaa marti gelisa dagaal u dhaxay ciidamada mujaahidiinta Al-Shabaab oo Safa iyo ciidamada dawladda federaalka ay taageerayaan koox yar oo kamid ah Mooryaanta la magacaabay Macwiis Leeda. Dagaaladan ayaa waxaa lagu dilay ugu yaraan 18 askari oo ka tirsan ciidamada dawladda federaalka ay ku jiraan saraakiil ciidan kuwaas oo qaar kamid ah meedadkooda ay uga carreen fagaaraha dagaalka. Hawlgal qorsheysan ayaa ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab waxay ka fuliyeen gudaha magaalada Baydhabo iyo xarunta gobolka Bay. Mujaahidiinta Al-Shabaab waxay hawlgalkan ku qaarijeen 2 askari oo ka tirsan ciidamada booliska. Maalintii Arbacada ee soo dhaafnay 29ka Rajab 1446 Hijriyada kuna beegan 29ka Janaayo 2025ka gaari ay saarnaayeen ciidamada daacadda u ah Mareykanka ayaa qarax loogu burburiyay duleedka deegaanka Misagawa ee gobolka Galgaduud waxaana qarax lagu dilay hal askari iyadoona lagu dhaawacay 6 kale. Iyadoona war goor dambe uu soo baxay uu sheegay inuu dhintay mid ka mid ah askarta la beegsaday ee Bangaraafta ka mid ah qaraxa. Maalintii Khamiista 30ka Rajab 1446 Hijriyada 30ka Janaayo 2025ka hawlgal fariid ah ayaa ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab waxay ka fuliyeen xaafada Nuur Xawaad oo ka mid ah xaafadaha ay ka kooban tahay magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Hawlgalkan guuleystay ayaa waxaa lagu dilay askari ka tirsan ciidamada dawladda federaalka oo lagu magacaabi jiray Arabey waxayna mujaahidiinta ku soo furteen qori AK-47 ah. Galabnimadii maalintii shalay Jimcihii dagaalada 7 jeer lagu jibiyay ciidamada dawladda federaalka ayaa ka dhacay duleedka deegaanka Beeryabaal ee gobolka Hiiraan. Ugu yaraan 20 askari oo ka tirsan ciidamada dawladda federaalka ee soo qaaday gulufkan colaadeed ayaa lagu dilay halka looga dhaawacay 6 kale. Haddaba waxaanu helnay qaar ka mid ah askarta iyo saraakiishii lagu dilay dagaaladii shalay galab ka dhacay duleedka deegaanka Beeryabaal kuwaas oo kala ah 1. Maslax Cabdullaahi Geesey 2. Cabdiweli Camey 3. Muuse Xasan 4. Nuur Axmed Sharaawe 5. Jaamac Suuldheere 6. Gacal Xuseen Sabriye 7. Ibraahim Xasan Faarax 8. Cabdi Barre Qoordheere 9. Maxamed Sabriye Faarax waa sarkaal dagaalka shalay galab ka dhacay duleedka deegaanka Beeryabaal ayuuna ku dhintay 10. Maxamed Salaad Uthmaan 11. Maxamuud Cabdalle Cabdi Madax 12. Shariif Maxamuud Culow. Markaana waa qaar ka mid ah magacyada askartii oo saraakiishii ku dhaawacmay dagaaladii shalay galab ka dhacay duleedka deegaanka Beeryabaal ee gobolka Hiiraan kuwaas oo kala ah 1. Cabdi Buuxsada waa sarkaal ka tirsan ciidamada nabad sugidda ee maamulka isku magacaabay Hirshabeelle 2. Xuseen Guure Cawle 3. Cabdi Bilaawe waa sarkaal isagana waa dhaawac 4. Maxamed Xasan Cabdi Dhaay 5. Jaalle Cabdulle Digaay. Khasaarahan ayaa ah mid hor u dhaca, mar walibana waxaa la filan karaa inuu sii kordho. Wixii soo kordhana wararkeena iyo barnaamijyadeena dambe ayaad ku maqli doontaan insha Allah. Warkan dhegeystayaal waxaad kala socotaan warbaahinta Islaamiga ah El Furqaan, iminkana warka dibadda. Madaxweynaha Mareykanka ayaa sheegay in shilkii diyaaradeed ee shalay ka dhacay Washington aysan jirin cid ka badbaaday. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa xaqiijiyay in aysan cid ka badbaadin shilkii ka dhacay isku dhaca labada diyaaradood ee shalay ka dhacay magaalada Washington, kaas oo ay diyaarad rakaab ah oo 86 ruux ay ku dhacday diyaarad military oo ay saarnaayeen 3 askari oo ka tirsan ciidamada Mareykanka. Trump oo shir jaraa'id qabtay maalintii shalay Khamiista ahayd ayaa sheegay in diyaarada rakaabka ay waddadeeda ku socotay oo ay soo cagadhigtay iyadoo aan wax dhibaato ah la kulmin, balse helikopter military ku duuleysay joog iyo wada qaldan sababtay shilka. Waxa uu intaas ku daray Donald Trump in 3 qof ee la socotay diyaaradda military ee helikopterka ay ku socdeen wada qaldan, isla markaana uu shilka geystay duuliyaha diyaaradda helikopterka, isagoona xusay in taawarada laga helo diyaaradaha helikopterka ay bixiyaan digniin aad u dahday, isla markaana ay baaritaanada soo bandhigi doonaan wixii faahfaahina. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo ka argaxay dhacdadan ayaa ku tilmaamay mid musiibo weyn ah, isagoona intaa ku daray nasiib darro ma jirto cid ka badbaaday. Waxa uu tilmaamay in diyaaradda ay la socdeen dadka rakaabka waddamo kala duwan u dhasheen, kuwaas oo u badan muwaadiniin Raashiyaan ah. Waxa uuna carabka ku dhuftay inuu la xiriiri doono dalalka ay ka soo kala jeedaan rakaabkaasi. Warkii dhegeystayaal duhurnimadan idinkaga imaanaya warbaahinta Islaamiga ee El Furqaan waa inaga intaa.